Blaðsíða 9. Í kveikjum er fjallaðum mjög margar og ólíkar hliðar á íslensku og við vonum að þú skiljir hversu mikilvæg og skemmtileg íslenskan er. Nú er það svo að ungt fólk er ólíkt. Sumir lesa mjög mikið af skáldsögum og ljóðum, aðrir lesa myndasögur, en aðrir tímarit og netsíður og svo eru þeir sem lesa lítið en horfa þeimun meira á kvikmyndir og sjónvarpsþætti. En það vill stundum gleymast að í öllu þessu felst lestur. Þegar þú horfir á sjónvarpsþætti, ertu að lesa, greina, endurskapa, skilja og læra. Þegar þú vafrar á netinu, sérðu eitthvað fyndið og póstar því inn á blogg eða samfélagsvef, ertu að lesa, greina, endurskapa, skilja og læra. Þegar þú segir brandara, ertu að lesa í þá sem er að hlusta og stýra frásögninni eftir þeirra viðtökum. Þegar þú segir foreldrum þínum frá deginum í skólanum, lýsir honum öðruvísi en þegar þú tala við vini þína, vegna þess að þið eigið ykkur annan talsmáta. Þarna sýnir þú fram á að þú kunnir að beita fjölbreyttum stílbrögðum og ólíku málsniði í tungumálinu, að þú skiljir samhengi hluta í samfélaginu. Þú kannt móðurmálið vegna þess að öll þín skynfæri eru þjálfuð í því frá fyrsta degi að hlusta á umhverfið. Þú ert nú þegar skapari og höfundur. Þú kannt öll brögðin í bókinni, en kannski veistu bara ekki alveg að því. Þú kannt þetta allt, en gott getur samt alltaf orðið betra. Þú getur gert tungumálið að verkfæri sem þú beitir af krafti bæði í rituðu og töluðu máli. Þetta er hlutverk þitt í íslenskunáminu og vonandi ertu til í að skella þér í slægin og leggja nokkuð á þig.